Já.
En þú ert nú kunnugur í lax, víðar hérna í það, kunnugur í laxdardalnum líka,
já,
ekki?
Já, já, ég veit ekki til að sé neitt álagablettur þar sem að ég man eftir. Það nú ekki, það var til þarna partur móa, svo búaða þýft land þarna fyrir framan og í Hjarðaróldi sem voru kallaðar grátur. Og það var út af því að það var einhver maður sem að hérna var að slá þetta og kærast hennar var nýbúin að svíkja. Og hérna og var sagt að hann hefði grátið svo mikið á meðan hann var að slá þetta. Og móaði hún alltaf kallaðar grátur. Þetta heyrði ég. Hef sagt, en það er með gamall maður.